Otello Buthelezi, 16 urteko gazte hegoafrikarraren historioa 1989an kokatzen da. Lamontville izeneko herriska txiro batean bizi da, testuinguru sozialak eta politikoak iarnasarik hartzeko betarik ematen ez duten zoko galdu batean. Ordea, surfak ate bat irekiko dio Otellori. Ies egiteko aukera zabalduko dion sarrailaren giltza bilakatuko da surf taula. Otello Burning izena du Sar Blesher hegoafrikarrak zuzendu duen film honek. Zulu hizkuntzan mintzo dira protagonistak, eta azpitituluak ingelesez irakur daitezke. Durban inguruan dauden hondartzetan hartutako irudi zoragarriak eta apartheid garaien gordina irudikatzen duten pasarteak tartekatzen dira. Ia oharkabean. Txanponak duen aldea bakarra balitz bezala. Eta ezin bestela izan, kontatzen den historia egiazkoa baita. Don't give up a fight. Mandla Modiz, lagunak, bere amak lan egiten duen hondartzako etxera gonbidatu ditu Otello eta Neue, bere ama bihurteko anaia txikia. Modiz, surftauluarekin itsasoratu da bere lagunei, zer egiten dakien erakusteko. Hilko da, dio Neue txikiak. Orduan, hori da jendeak askatasuna dioenean esan nahi duena, galdetzen du Otellok. Otello, dudari gabe, surf egiteko jaio zen. Bai, beltzek ere surf egiten dute, Hegoafrikan. Ez dira Shaun Thompson eta Jordi Smith Durbaneko surflari bakarrak. Zuriak 107 baino ez diren leku batean, ia azalbeltzeko surflaririk ez izatea, ez da kasualitatea. Nelson Mandela, askatu behar zuten egunean ordea, gauzak gori-gorian zeuden Otellorenean. Eta hautatu behar izan zuen. Surfa, fama eta dirua, edo borroka. Trailerrean, ez da filma un nola amaitzen den azaltzen. Baina benetan egiazko historio bat bada, euskaldunok badakigu nola amaitzen den. Zenbat ez ote dira noizbait ataka berean izan gurean. Eta ondorioz, zenbat ote dira antzeko artikuluak ziega ilun batean irakurtzen ari diren lagunak. Doakizue, hemendik, olatu oberena. Baina, ez engainatu. Jendeak, askatasuna dioenean, hortaz ari da.